Здравствуйте! От мястото на събитието. Колеги, моля, заемете местата си. Добър ден на всички. Моля, режим на регистрация. Има кворум, откривам заседанието.
Звънецът работи от неделята.
Колеги, представям на вашето внимание проект за програма за работа на Народното събрание за 13-15 февруари 2019 година. Първа точка, второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и смеси. Вносител Министерски съвет на 26 ноември 2018 година, прият на първо гласуване на 16 януари 2019 година. Втора точка, първо гласуване на законопроект за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 година. Вносител Министерски съвет на 31 януари 2019 година. Трета точка, законопроект за ратифициране на изменението на споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 2 ноември 2017 година, подписано на 21 декември 2018 година, вносител Министерски съвет на 1 февруари 2019 година. Четвърта точка. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Общ проект, изготвен от Комисията по правни въпроси, въз основа на приетите на първо гласуване на 12 декември 2018 година законопроект с вносители Гергана Стефанова и група народни представители на 23 февруари 2018 година, на Данаил Кирилов, Християн Митев, Емил Димитров и Искрен Веселинов на 16 ноември 2018 година, точка първа за четвъртък, 14 февруари 2019 година. Пета точка. Проект на решение за откриване на публична процедура по член 47, алинея 1 от Изборния кодекс. Вносители Корнелия Нинова и група народни представители на 6 февруари 2019 година. Точка втора за четвъртък, 14 февруари 2019 година. Шеста точка. Парламентарен контрол, петък, от 15 февруари 2019 година от 9 часа включваш. 6.1. Разисквания по питане от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев към министъра на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството по въвеждането в действие на електронните винетки. 6.2. Отговори на въпроси и питания. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 167 народни представители, за 141, против 3, въздържат се 23. Предложението е прието. Процедура, заповядайте, господин Стойнев, за процедура.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, втора седмица подред ние имаме един дневен ред, който е изключително кратък, който може би при една стегната работа, днес в 10:30 ще приключи работния ден. Стегната работа означава, колеги, както винаги, БСП търси дебат, БСП търси истината, ГЕРБ мълчат. И, за съжаление, за втора седмица се получава това нещо. Мисля, че е изключително срамно, госпожо председател, да се представя такъв дневен ред, при положение, че опозицията има законопроекти, които дори не са гледани и в комисия. Като закона за публичните финанси, закона за собственост и ползването на земеделски земи. Считам, че по този начин е срамно да продължава работата този парламент. Това показва едно. Първо, че вас ви е срам от законодателството, което влиза, че вие сте изцяло некомпетентни да свършите своята работа, а за нас означава, че този парламент е изчерпан, правителството е изчерпано, защото не може да запълни работа на парламента и затова е най-добре да отиваме на избори, като разпуснем този парламент. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин Стойнев. Имате възможност по член 53, алинея 3 да правите предложения за запълване на дневния ред всяка сряда, така че имате възможност по член 53, алинея 3. Прочетете правилника, господин Стойнев. Имаме и първа сряда на месеца по 53, алинея 8, така че има възможност. Какво лично обяснение? На какво лично обяснение? Ми вие правите процедурата и аз... Добре, по начина на водене заповядайте, но вие правите процедурата и аз ви разяснявам.
Трябва да постъпите. Благодаря ви, госпожо председател. Миналата седмица бе първата сряда за уважаемите зрители. Това е денят, в който опозицията може да внесе законопроект. Ние се възползвахме от това наше правило и вие дори не пожелахте да кажете една дума по този законопроект. В крайна сметка това е парламентарна трибуна, на която тук трябва да водим политически дебати. Или нещо съм се объркал. Ако вие сте се объркали, тогава напуснете този парламент. Второ, ние имаме законопроекти, госпожо председател, които дори не са гледани и в комисии. Съжалявам, но изключително обидно ние да внасяме законопроекти и да се възползваме по алинея 3, при положение, че вие не желаете дори в комисия да бъдат разгледани. Разгледайте ги, отхвърлете ги, но нека да имат политическия дебат, а не, може би, денят как ще протече днес, единствено и само в натискане на копчета или да чакаме опозицията да каже своето мнение. Благодаря ви.
Благодаря, господин Стойнев. Постъпили законопроекти и проекторешения от 6 февруари 2019 до 12 февруари 2019 година. Законопроект за изменение и допълнение на закона за лова и опазване на дивеча. Вносители Александър Сабанов и група народни представители. Разпределен на водеща комисия, Комисия по земеделието и храните. Разпределен на комисия по околна среда и води. Проект на решение за откриване на публична процедура по член 47, алинея 1 от Изборния кодекс. Вносители Корнелия Нинова и група народни представители. Разпределен на комисията по правни въпроси. Предложение за провеждане на разисквания по питане номер 954-05-4 от 16 януари 2019 година от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев към министъра на регионалното развитие и благоустройството госпожа Петя Аврамова относно политиката на Министерството по въвеждане в действие на електронните винетки. Вносител Корнелия Нинова и група народни представители. Законопроект за допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Вносители Данаил Кирилов и група народни представители, водеща комисия по бюджет и финанси, разпределен на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове. Съобщение. От Националния статистически институт е постъпила информация за наблюдение на потребителите януари 2019 година. Индекси на оборота в раздел търговия на дребно без търговията с автомобили и мотоциклети през декември 2018 година. Индекси на промишленото производство през декември 2018 година. Индекси на строителната продукция през декември 2018 година. Материалът е на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. Преминаваме към първа точка от дневния ред днес. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и смесите. Заповядайте, госпожо Василева, да ни запознаете с доклада за второ четене.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, номер 802-01-55, днес от Министерски съвет на 26 ноември 2018 година. Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
Продължете и с параграф 1, моля.
Параграф 1. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 1.
Благодаря. Изказвания, колеги? Няма изказвания. Ще подложа на гласуване два текста. Първо текста на вносителя за наименованието на закона и текста на вносителя за параграф 1, подкрепени от комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 151 народни представители, гласували за 150, няма против, един въздържал се. Предложенията се приемат. Моля, продължете.
Параграф 2. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 2. Параграф 2. В допълнителните разпоредби се правят следните допълнения. Точка 1. В параграф 1, точка 63 след думата енергия се добавя или задвижвани от тяга, захранвани от външен източник на енергия. Точка 2. В параграф 1б накрая се добавя и на директива ЕС 2017-2102 на Европейския парламент и на съвета от 15 ноември 2017 година за изменение на директива 2011-65 ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.
Тук има ОВЛ.
ОВЛ 305-8 от 21 ноември 2017 година.
Благодаря ви. Изказвания, колеги? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване редакцията, която комисията предлага за текста на параграф 2. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 144 народни представители, гласували за 142, няма против, 2 се въздържат. Предложението е прието. Моля, продължете.
Заключителни разпоредби. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място след параграф 3.
Благодаря. Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърлянето на параграф 3 по вносител. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 145 народни представители, гласували за 143, против няма, въздържат се 2. Предложението е прието. Моля, продължете.
Параграф 3. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 3. Параграф 3. В Закона за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси в преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения. Точка 1. В параграф 12, подточка А, създава се нова точка 5. Точка 5. Всяко друго електрическо и електронно оборудване, което се пуска на пазара преди 22 юли 2019 година и което не е в обхвата на член 21е, алинея 2, точка 1-10. По точка Б. Досегашната точка 5 става точка 6 и в нея се създава буква Ж. Буква Ж. Всяко друго електрическо електронно оборудване, което се пуска на пазара преди 22 юли 2019 година и което не е в обхвата на член 21Е, алинея 2, точка 1-10. По точка В. Досегашната точка 6 става точка 7 и се изменя така. Точка 7. Повторно използвани резервни части, възстановени от електрическо електронно оборудване, при условие, че повторната употреба на резервни части се осъществява в подлежащи на одит затворени свързани системи за връщане между стопански субекти и потребителя е уведомен за тази повторна употреба, ако са изпълнени следните условия. Под точка А. Употребените резервни части са възстановени от електрическо и електронно оборудване, пуснато на пазара преди 1 юли 2006 година и употребени в електрическо и електронно оборудване, пуснато на пазара преди 1 юли 2016 година. Под точка Б. Употребените резервни части са възстановени от медицински изделия по член 2, алинея 1, точка 1 и 3 от Закона за медицинските изделия или от промишлени прибори за контрол и управление, пуснати на пазара преди 2 юли 2014 година и употребени в електрическо и електронно оборудване, пуснато на пазара преди 22 юли 2024 година. Под точка В. Употребените резервни части са възстановени от инвитро диагностични медицински изделия, пуснати на пазара преди 22 юли 2016 година и употребени в електрическо и електронно оборудване, пуснато на пазара преди 22 юли 2026 година. Под точка Г. Употребените резервни части са възстановени от промишлени прибори за контрол и управление, пуснати на пазара преди 22 юли 2017 година и употребени в електрическо и електронно оборудване, пуснато на пазара преди 22 юли 2027 година. Под точка Д. Употребените резервни части са възстановени от друго електрическо и електронно оборудване, пуснато на пазара преди 22 юли 2019 година и употребено в електрическо и електронно оборудване, пуснато на пазара преди 22 юли 2029 година и което не е в обхвата на член 21Е, алинея 2, точка 1-10. Точка 2. Параграф 13 се отменя.
Благодаря. Изказвания? Изказване. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители. Предложените разпоредби в параграф 3 са свързани с ограниченията за употреба на определени опасни вещества, които влизат в сила от 22 юли 2019 година. Ограниченията се прилагат за всички категории електрическо-електронно оборудване, като пуснати на пазара изделия не трябва да съдържат опасни вещества, като олово, живак, кадмий, 6-валентен хром и други над определено допустимите концентрации. Същевременно, чрез разпоредбите се правят изключения от тези изисквания за определени категории оборудване и се въвеждат различни преходни периоди за повторна употреба на резервни части за определен тип оборудване. Стремежът е да се улеснят дейностите, включващи ремонт, замяна на резервни части, обновяване и повторна употреба, с цел насърчаване на кръговата икономика в Европейския съюз. Тъй като освобождаванията от ограничението на употреба на определени опасни вещества следва да се прилага за ограничен срок, то в приложените промени е конкретизиран крайният срок, до когато тези изключения са валидни. Така, например, може да се употребява олово и живак в концентрации 0,1% и кадми в концентрации над 0,01% в повторно използвани резервни части, възстановени от електрическо и електронно оборудване, когато части са възстановени от медицински изделия съгласно закона за медицинските изделия или от промишлени прибори за контрол и управление, но не по-късно от 22 юли 2024 година. Когато резервните части са възстановени от инвитро диагностични медицински изделия, срокът е 22 юли 2026 година. А за резервни части, възстановени от всяко друго електрическо и електронно оборудване, крайният срок е 22 юли 2029 година. След изтичане на крайните срокове, опасните вещества като олово, живак, кадмий и други трябва да се употребяват в съответните изделия под съответните концентрации. С направените предложения се осигурява висока степен на защита за здравето на човека и на околната среда, включително екологосъобразното обезвреждане на екологическото и електронното оборудване. Същевременно в пълно съответствие с европейското законодателство за определен период от време се избягва ненужна административна тежест за участниците на пазара. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, уважаеми господин Райков. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Не виждам и други изказвания. Ще подложа на гласуване редакцията, която комисията предлага за текста на параграф 3. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 144 народни представители, гласували за 136, против няма, въздържат се 8. Предложението е прието. Моля, продължете.
Комисията предлага да се създаде наименование Заключителни разпоредби.
Благодаря. Има ли изказвания, колеги? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на заключителни разпоредби. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 138 народни представители, гласували за 133, против 1, въздържа се 4. Предложението е прието. Моля, продължете.
Предложение на Ивелина Василева и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да се създадат параграфи 4 и 5. Параграф 4. В Закона за изменение и допълнение на Закона за водите в преходните и заключителните разпоредби в параграф 62 алинея 4 се изменя така. Параграф 4. До 31 декември 2016 година таксите за водовземане алинея 4, прощавайте. До 31 декември 2016 година таксите за водовземане за ползване на воден обект и за замърсяване се изчисляват и заплащат по досегашния ред и досегашните размери. От 1 януари 2017 година таксите за водовземане за ползване на воден обект и за замърсяване се изчисляват и заплащат по новия ред и в новите размери, определени с тарифата по член 164 алинея 6. 194, алинея 6. Параграф 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник, с изключение на параграф 4, който влиза в сила от 1 август 2016 година.
Благодаря. Изказвания? Имате думата за изказване, госпожо Василева.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, взимам думата, за да разясня предложението, което внесохме заедно с колегите народни представители към този законопроект. Предложението цели в съответствие с разпоредбите на Закона за водите и Закона за нормативните актове да бъде регламентирано ясно и еднозначно, че считано от 1 януари 2017 година таксата за водовземане за ползване на воден обект и за замърсяване по Закона за водите се изчисляват и заплащат съгласно приетата с постановление номер 383 на Министерският съвет от 29 декември 2016 година. Тарифа за таксите за водовземане, ползване на воден обект и замърсяване. Всъщност постановление номер 383 от 29 декември 2016 година приема тарифата, която е и сега действаща, за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Като в параграф 5 от тарифата е посочено, че тя влиза в сила от 1 януари 2017 година. Обнародването на това постановление обаче става след тази дата, а именно на 6 януари 2017 година. Предвид срока за привеждане на тарифата в съответствие с закона, разписан в параграф 62 алинея 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, както и обстоятелството, че таксите за използване на водите по Закона за водите са годишни и се заплащат от водоползвателите през следващата година, то при всички положения следва приведената в съответствие с закона тарифа да породи действие не по-късно от 1 януари 2017 година, което предвид забавеното обнародване на тарифата в Държавен вестник и на основание закона за нормативните актове следва да бъде изрично регламентирано в съответния закон. Това е причината за предложеното от нас допълнение към текстовете на този законопроект, като предложението, както стана ясно, е правно-технически характер и цели ясно регламентиране на сроковете за влизане в сила на тарифата. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, уважаема госпожо Василева. Реплики? Не виждам реплики. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нови параграфи 4 и 5 с текст съгласно доклада на комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 128 народни представители. Гласували за 123, против няма, въздържат се 5. Предложението е прието. Благодаря ви, уважаема госпожо Василева. Продължаваме със следващата точка от програмата за работа. Първо гласуване на Законопроекта за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 година. Вносител Министерски съвет. Имате думата да ни запознаете с доклада на Комисията по земеделието и храните, уважаема госпожо Танева.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, моля първо да направя процедурно предложение за допуск в зала на заместник-министъра на земеделието и храните и горите господин Атанас Добрев и на господин Николай Маринов, главен директор на Главна дирекция земеделие и регионална политика, и на Диана Атанасова, началник отдел в същата дирекция.
Благодаря. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допуск в зала. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 127 народни представители. Гласували за 126, против няма, въздържа се 1. Предложението е прието. Моля, покажете заместник министър Добрев, господин Маринов, госпожа Атанасова в зала. Моля, продължете с доклада, уважаема госпожо Танева.
Доклад за първо гласуване на Комисията по земеделието и храните относно Законопроект за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 година, номер 902-01-4, внесен от Министерския съвет на 31 януари 2019 година. Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 7 февруари 2019 година, на което обсъди цитирания законопроект. В заседанието на комисията взеха участие от Министерството на земеделието, храните и горите Николай Маринов, главен директор на Главна дирекция земеделие и регионална политика, и Диана Атанасова, началник отдел в същата дирекция. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от Николай Маринов. Със законопроекта се урежда подготовката, организацията и провеждането на преброяването на земеделските стопанства. Определени са и целите на преброяването. Обект на наблюдение при преброяването ще бъдат земеделските стопанства, отговарящи на съответните критерии, определени в закона. Регламентирани са видовите информация, която ще бъде събирана за всяко стопанство, референтните периоди, за които ще се събират данните и основните източници на административни данни. Като органи на преброяването са определени органът на статистиката в Министерството на земеделието, храните и горите, областните дирекции земеделие, Централната комисия и областните комисии по преброяването. Подробно са регламентирани редът, начинът на работа, функциите, правата и задълженията на всички участници в преброяването. Предвидени са съответните задължителни обучения на анкетьорите и контрольорите, с които ще се сключват граждански договори за изпълнение на дейности по преброяването. Информацията от земеделските стопани ще се събира чрез попълването на статистически въпросник на място или онлайн. За целта ще бъде създадено уеб-базирано приложение и ще бъде осигурена единна входна точка за въвеждане на данни. Организацията и ръководството на преброяването е възложено на министъра на земеделието, храните и горите съвместно с областните управители и кметовете на общините. Определен е начинът на финансиране. Подготовката за преброяването ще включва съставянето на списък на стопанствата, подлежащи на анкетиране, и провеждането на пробно преброяване, което да провери в реални условия инструментариумът на преброяването и готовността за онлайн въвеждане на данните. Резултатите и изводите ще се вземат предвид при същинското преброяване. Предвидено е анкетирането да се проведе от 1 септември до 18 декември 2020 година, като до 18 септември въвеждането на информация ще може да се извършва по интернет от земеделските стопани, които ще попълват електронен въпросник с помощта на уеб-базираното приложение. В оставащия период данните ще бъдат събирани чрез интервю на място от анкетьорите, които ще попълват въпросникът на хартиен носител или онлайн. Контролът за изчерпателност и точност на информацията ще завърши 3 месеца след края на анкетирането. Министърът на земеделието, храните и горите ще следва да предприеме необходимите мерки за гарантиране на качеството на предаваните данни. Регламентирани са редът и начинът за обработване на получените данни, за осигуряване на тяхната поверителност и за опазване на статистическата тайна, както и задължението за тяхното предоставяне на Евростат, придружени от доклад за качеството. Резултатите от преброяването ще бъдат публични. Предвидени са съответните административно-наказателни разпоредби. В последвалата дискусия от парламентарната група на БСП за България заявиха подкрепа за законопроекта, като поставиха въпроса за липсата на изискване за отчитане броя на наличната в стопанствата земеделска техника и липсата на яснота какъв е броя на контрольорите, които ще участват в преброяването, както и за необходимостта от прецизиране на понятията. В заключение, народните представители от всички парламентарни групи се обединиха около становището между първо и второ гласуване на законопроекта, земеделската техника също да бъде включена като показател, по който се събира информация при преброяването, както и че следва да бъде прецизирана легалната дефиниция на понятието земеделски стопанин, така че да няма възможност за нееднозначно тълкуване. В заключение, след проведената дискусия, Комисията по земеделието и храните с 19 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържали се предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 година, номер 902-01-4, внесен от Министерския съвет на 31 януари 2019 година.
Благодаря ви, уважаема госпожо Танева. Уважаеми народни представители, имате думата за изказвания. Заповядайте, уважаема госпожо Стоянова, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, общата цел на закона, предложен на вашето внимание, е да се уреди подготовката, организацията и провеждането на преброяването на земеделските стопанства в Република България през 2020 година в съответствие с изискванията на член 18 от Закона за статистиката и разпоредбите на регламент ЕС 2018-1091. Съгласно регламента, всички държави членки на Европейския съюз са задължени да извършват такова преброяване, за да се установи какво е състоянието на селското стопанство във всяка една от тях. За България това е третото преброяване от такъв мащаб. Първото е проведено през 2003 година, второто през 2010 година, а сега предстои третото подобно преброяване. През 2003 година обект на анкетиране са били 640 000 стопанства. През 2010 година 370 000 стопанства. Сега очакванията на Министерството на земеделието, храните и горите са стопанствата, които ще отговорят на заложените в приложение 2 от законопроекта критерии и ще попаднат в обхвата на преброителния процес, ще са около 200 000. Междувременно, на всеки 3 години се извършва изследване на структурата на земеделските стопанства, като там се обхващат около 40 000 стопанства, които са определени на базата на извършен риск анализ. Едновременно с това ежегодно се провежда изследване на счетоводната земеделска статистическа информация на земеделските стопанства в България. С извършването на тези дейности се цели осигуряването на надлежна, детайлна, изчерпателна информация за структурата на земеделските стопанства в страната. Преди започването на същинския процес по преброяването се предвижда изпълнението на подготвителни действия, свързани с определяне на органите по преброяването, които са пряко ангажирани с подготовката, организацията и провеждането на дейности на централно и регионално ниво. Това са съответно органът на статистиката в Министерството на земеделието, храните и горите, отдел агростатистика към Главна дирекция земеделие и регионална политика, Централната комисия по преброяването, областните комисии по преброяването, областни дирекции земеделие. Националният статистически институт ще има ангажимента да предостави на органа на статистиката в Министерството на земеделието, храните и горите информация за икономическите субекти от регистъра на статистическите единици, извършващи селскостопанска дейност. Тази информация ще послужи за изготвянето на списък на земеделските стопанства, които подлежат на анкетиране. Освен това, в законопроекта са посочени основните източници на административни данни на преброяването. Това са интегрираната система за администриране и контрол, системата за идентификация и регистрация на едър, рогат, добитък, системата за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите, лозарският регистър, регистърът за биологично земеделие и административни източници, свързани с конкретни мерки за развитие на селските райони. Държавните органи и органите, поддържащи тези административни регистри и информационни системи, ще бъдат задължени да предоставят безплатно на Министерството на земеделието, храните и горите при тях данни, необходими за провеждането на преброяването. За изпълнението на заложените в регламента изисквания за определяне обхвата на земеделските стопанства е необходимо прецизното изготвяне на изчерпателен списък на стопанствата, подлежащи на анкетиране, при осигуряване на обхват от 98% от използваната земеделска площ и 98% от животинските единици на отглежданите селскостопански животни в земеделските стопанства. Опитът в страната е показал, че наличието на много малки по размер земеделски стопанства не дава възможност за покриване на изискванията на регламента и у нас се приема по-нисък праг на удовлетворяване на критериите. В тази връзка в законопроекта е посочено, че преброяването обхваща земеделски стопанства, отговарящи най-малко на един от критериите, посочени в приложение 2. Със законопроекта е фиксиран и периодът на провеждане на преброяването, а именно от 1 септември до 18 декември 2020 година. Предвидено е изграждането на модул за онлайн въвеждане и контрол на индивидуалните данни в интегрираната система за агростатистика. Предварително в електронния статистически въпросник ще бъдат заредени данни от административните регистри на Държавен фонд земеделие и Българската агенция за безопасност на храните, ИСАК и ВЕТИС, като по този начин ще се намали натовареността върху респондентите, с което ще се насочат и усилията на Европейската комисия с приемането на регламента. Предвижда се извършването на първоначално пробно преброяване, чиято цел е да се провери в реални условия готовността за извършване на същинското преброяване. Пробното преброяване ще се проведе още през 2019 година, от 1 септември до 11 октомври 2019 година, както и от 1 до 10 септември 2019 година. Данните ще се въвеждат онлайн от земеделските стопани, а от 11 септември до 11 октомври 2019 година ще се събират чрез анкетьори и ще се контролират от експерти по агростатистика от областните дирекции земеделие. от 1 септември до 18 септември 2020 година преброяването ще се извършва по интернет чрез предоставянето на данни от земеделските стопани с помощта на уеб-базирано приложение и попълване на електронен въпросник от земеделското стопанство. А от 19 септември до 18 декември 2020 година ще се извършва от анкетьор чрез интервю с стопанина или управителя на стопанството и попълване на въпросник на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане с помощта на преносимо електронно устройство. Въведената информация от преброяването ще се обобщи от органа на статистиката на Министерството на земеделието, храните и горите и валидираните данни ще се предоставят на Евростат в електронна форма, заедно с доклад за качеството по член 12, параграф 1 от регламент ЕС 2018-1091. Предвид изискването на регламента за качеството на получените данни. Информация за стопанствата за целите на преброяването се предвижда да предоставят стопаните, управителите и лицата запознати с дейността на стопанството. В законопроекта подробно е разписан редът и начинът на провеждане на преброяването, правата и задълженията на земеделските стопани, управителите на земеделските стопанства, така и на анкетьорите и контрольорите. Съответно се предвижда и наемането и обучението на около 2500 анкетьори, които да посетят стопанствата, да анкетират с въпросници на хартиен носител и да въвеждат данните онлайн в разработеният за преброяването софтуер. Тяхната работа ще бъде контролирана от около 250 контрольори и при необходимост ще има възможност за наемането на допълнителен административен персонал, като външни експерти, оператори, обучители и други. С приемането на закона за преброяването на земеделските стопанства в Република България за 2020 година ще се осигури реализацията на всички дейности по подготовката, организацията и реализирането и провеждането на преброителния процес. Това от своя страна ще осигури събирането на достоверна, подробна и изчерпателна статистическа информация и ще допринесе за актуализиране на статистическия регистър на земеделските стопанства. Наличието на статистически данни съпоставими с тези на останалите държави членки относно структурата на земеделските стопанства от изключителна важност за определяне развитието на селскостопанската политика. То ще подпомогне определянето на насоките за развитие на българското земеделие и връщането му в модерно и адекватно на все по-високите критерии на потребителите. Качествената статистическа информация ще позволи за по-ефективното планиране, разработване, прилагане и мониторинг в областта на земеделието, както на Европейския съюз, така и на национално ниво. Предвид изложеното, призовавам предложеният законопроект да бъде подкрепен.
Благодаря ви, уважаема госпожо Стоянова. Реплики? Няма, не виждам реплики. Изказвания? Имате думата за изказване, уважаема професор Бачварова.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, след това пространно представяне на законопроекта едва ли мога да добавя нещо повече от гледна точка на това, което мотивите са предложили в законопроекта за преброяване на земеделските стопанства в България, но все пак искам да кажа някои неща, които ни притесняват и които ни се иска между първо и второ четене да бъдат коригиране. Факт е, че преброяването на земеделските стопанства е една рутинна процедура, която се провежда във всички страни в Европейския съюз и една от задачите на това преброяване да се направи сравнимост в 10-годишен период за динамиката на земеделските стопанства, техните активи и възможности за развитие, конкурентоспособност в условията на обща селско-стопанска политика, подпомагане на сектора. И от тая гледна точка за научни цели преброяването на земеделските стопанства е изключително важно и дава възможност да се правят изводи и също така да се оцени развитието на сектора в един по-дългосрочен план. Въпреки че е рутинна процедура и не за първи път го правим, последното преброяване беше 2010 година, администрацията считам, че има вече необходимият опит и умения при попълването на анкетите, при осъществяването на контрола при тяхната реализация. Все пак има и се срещат редица трудности и тези трудности са свързани на първо място с това да се идентифицират обектите, които ще бъдат съответно анкетирани. Доколкото се вижда законопроекта, цялата тежест на това кои обекти ще бъдат анкетирани е възложена на Министерство на земеделието, храните и горите чрез агростатистика. Прави буди недоумение факта, че националната статистика не е включена в тази координация и което може да създаде изключително големи проблеми по отношение на идентификацията. Следва да припомня, че предходните преброявания Министерство на земеделието с националната статистика са имали добра координация и възможности за обмен на данни, което да даде пълнота на извадката. А също така и на пълното преброяване. Така че считам, че това е един от проблемите, който трябва в законопроекта да намери своето решение, за да има възможност да оценим напълно структурата на земеделските стопанства. Важно е също така да се идентифицира точно обектите и обхвата на самото преброяване. Считаме, че в законопроекта е изпуснато една съществена част от идентификацията на тези стопанства, именно земеделската техника. Считаме, че това също трябва да бъде обект на разглеждане. И може би не на последно място определенията и възможността да се идентифицира точно кой ще бъде обект на наблюденията. Всякъде е записано, това е стопанство, но в преходни и заключителни разпоредби ние даваме едно определение на стопанин, което малко буди недоумение. Неговата идентификация включва три основни елемента, което е свързано с неговите икономическа и юридическа отговорност, дейности на стопанствата и кой поема риска. От този текст се вижда, че при преброяването и регистрацията на едно стопанство участват едновременно и собственика и ползвателя на земеделското стопанство, което според нас ще създаде проблеми при осъществяването на самото преброяване. Надяваме се, че Министерство на земеделието е направило точни икономически анализи за това каква ще бъдат финансовите измерения на това преброяване. Доколкото може да се оцени и да се види от икономическата обосновка, ще бъдат около 180 000 стопанства, които ще бъдат преброени. Това е предварителна информация, която съответно се калкулира на база на текущи преброявания през годината. Но все пак трябва да се има в предвид, че в момента може би тази икономическа обосновка и средствата, които са предвидени, няма да са достатъчни, въпреки че са намалени броя на стопанствата спрямо предходното преброяване, поради факта, че тези стопанства са така създадени с тяхната инфраструктура, изискват много повече усилия от анкетьорите в сравнение с 2007 и с 2010 година и съответно разчетите трябва да бъдат малко по точно от тази гледна точка. Също една препоръка. Преди да се премине през 20-та година към окончателното преброяване, да имаме точна сметка заедно с статистиката за броя на анкетираните обекти и за финансовите измерения на това преброяване. Благодаря.
Благодаря, уважаема професор Бачварова. Реплики? Други ръкопляскания, изказвания.
Моля, заповядайте.
Не видях други. Да, имате думата ви. Нека да спазим правилника.
Благодаря на колегата. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, като държава членка на Европейския съюз, Република България следва да приложи разпоредбите на регламент ЕС 2018-1091 на Европейския парламент и на съвета на директорите. Този регламент цели чрез преброяването на земеделските стопанства да се постигне съгласуваност и сравнимост на статистическите данни, да бъдат регламентирани общите статистически понятия, форматите за докладване, изискванията за качество на всички държави, членки на Европейския съюз. Съгласно член 18 от Закона за статистиката, изчерпателните преброявания на населението и жилищния фонд и селско-стопанските преброявания се извършват по силата на отделен закон. Това налага приемането на Закона за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 година. Този закон ще създаде интегрирана статистика за структурата на земеделските стопанства, за производствените методи, за мерките за развитие на селските райони и за агроекологичните показатели. Това, което искам да ви информирам, е, че за преброяването се осигурява средствата от Европейската комисия, които за България са в размер до 2 милиона евро и те ще бъдат предоставени на база на изразходените средства. Българската страна ще участва само с 25%, като финансирането и средствата ще бъдат осигурени от бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите. И както вече бяхте запознати с представения доклад, законопроектът урежда целия процес по подготовката, организацията и провеждането на преброяването. В него подробно са записани съответните прагове, на които следва да отговаря земеделското стопанство, за да бъде обект на анкетиране. Това е свързано с необходимостта от изработването на изчерпателен списък на всички стопанства, които следва да бъдат преброени. Изработването на списъка е етап от предварителната подготовка на преброителния процес. Следващият етап от предварителната подготовка е извършването на така нареченото пробно преброяване. Това преброяване ще се проведе през 2019 година от 1 септември до 11 октомври 2019 година, като резултатите и изводите от него ще се вземат под внимание при организацията, провеждането и формирането на същинското преброяване. Считам за важно да отбележа, че показателите, които ще бъдат наблюдавани по време на преброяването, са много изчерпателно написани в приложение 1 на законопроекта. Това са така наречените променливи, по които ще се събират данни, като например пълна географска административна информация за стопанствата, като географско положение, данни за контакт, седалище, данни за юридическото лице, едноличния търговец, за юридическия статус за стопанството, лични данни на физическите лица, включително за управителя на земеделското стопанство, като възраст, пол и квалификация. Ще се събира също така информация за вида на собствеността и начина на стопанисване на използваната земеделска площ, за предназначението на продукцията, за разпределението на площите по култури, подробно изброени в приложението. За използваната земеделска площ под стъклено или високо достъпно покритие, също разделено по култури. Предвижда се събирането за данни за неизползваните земеделски земи, за поливните площи и за площи за отглеждане на култивирани гъби, за развиваното биологично земеделие по направления, за стопанствата, които са възползвали по видовете мерки за развитие на селските райони. Ще бъде набрана подробна информация за направените застраховки, за въведената иновация, за работната сила в стопанството, постоянно и временни наети, както и за другите доходоносни дейности. Също така ще се събере информация за селско-стопанските животни и птици в стопанството, за разписани в приложението по категории, за сградите за животни, както и за управлението на оборския тон. Тор, следва да се отбележи, че по време на заседанието на Комисията по земеделието всички политически сили, всички народни представители от политическите сили постигнахме съгласие, че е необходимо да се направи, както каза и предноговорищия, необходимо да се направи съответното предложение между първо и второ гласуване на законопроекта, с което да бъде предложено земеделската техника също да бъде включена като показател за изследване. По този начин ще се получи пълна представа за степента на механизацията на земеделието в страната ни. Другото, което също се обединихме, е, че трябва да бъде прецизирана дефиницията на земеделски стопанин по смисъла на този закон, защото така ще бъде изключена възможността за нееднозначно тълкуване на понятието. Като цяло, по време на комисията, законопроектът беше подкрепен от всички политически сили, тъй като с приемането му ще се регламентират дейностите по преброяването, с реализацията на които ще се осигури обобщена и изчерпателна информация за състоянието на земеделските стопанства и страната. Ползването на резултати от преброяването са публични. Централни, териториални, международни, като Европейската комисия, Евростат, ФАО, Световната банка, браншови организации в областта на земеделието, университети, научни институти, организации на работници и на работодатели, български, чуждестранни фирми, както и медии и граждани. Получената статистическа информация може да бъде използвана от широк кръг от експерти и специалисти в и извън управлението, които в своята дейност се нуждаят от точна, изчерпателна, актуална и структурирана информация за извършване на анализ на състоянието на земеделието в страната, за вземане на управленски решения и за разработването на стратегии, конкретни национални и регионални политики в областта на земеделието. Това също така от своя страна ще подпомогне формирането на политиката на Европейския съюз при подпомагането развитието на този сектор. С оглед на всичко изложено от тук, аз също призовавам колегите да подкрепят законопроекта за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 година. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема госпожо Димова. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Уважаеми господин Георгиев, имате думата. Борба за аплодисменти.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз мисля, че ако още веднъж прочетеме мотивите, ще ги научиме всички. Изключително важен законопроект и мисля, че тук в тази зала трябва и политически да се говори, тъй като мотивите са написани така, че те са писани от администрацията, чисто административен характер. Но ние трябва тук в тази зала да кажем тези данни, какво ще ги правим и каква от тук нататък ще бъде политиката, тъй като преформатирането минава през количествените и качествените показатели. Без да знаем оценката на структурата на земеделското стопанство, ние няма как да преформатираме аграрната политика, така че от последна в Европейския съюз аграрна държава да минем отново в първите три топ 3, това, което бяхме преди 89-та година. Аз мисля, че тук е безспорно. Това и не става въпрос за някаква пропаганда. Агростатистиката добре показва къде беше ролята и мястото в земеделския сектор, в Европа и в световен мащаб на България преди 89-та година. В тази връзка аз, това, което каза и професор Бачварова, искам да направя забележка на администрацията, че не са включили преброяването на земеделската техника и прикачния инвентар. Изключително важно. Ние трябва да видим през 10 годишното 11 членство в Европейския съюз и преди това по предприсъединителните фондове какво е наличието на земеделската техника, тъй като това дава възможност за нов анализ, за нови схеми за финансиране на техника в някои подотрасли на селското стопанство, в които сме имали традиции или пък могат да бъдат с добавена стойност, да имат добавена стойност в следващия програмен период на новата обща селскостопанска политика. И тук ще дам веднага пример, като памукопроизводството, като един сектор, който има изключително важно бъдеще и има недостиг, знаете, в световен мащаб на памук. България е една от държавите с изключително качествен памук. Две са държавите, които в света, това са Щатите и Китай, произвеждат памук, но той е с ГМО, докато българския памук, знаете, е с изключително високо качество. Друг такъв отрасъл, за който техниката при преброяването ще ни даде анализ, това е и бубарството, гъбопроизводството,
Не, мисля, че това е късно.
Производството на билки, сектори, които в региони като Северозападна България, Странджа, Сакар, могат да дадат поминък и на хората от това, което в момента липсва като трудов поминък. На следващо място искам да кажа и на колежката, която се изказа, че от 2003 година е това преброяване. Не, това преброяване в България традиционно и преди 89-та година, и за това имаше и анализи, политиката беше в по-добро развитие. Само да кажа, че с последното преброяване от 2010-та година, за съжаление, България даде една категория на Европейския съюз. Знаете, по данни на Евростат, вече има и така наречените агроолигарси с поземлен фонд от над 1 000 000 декара. Надявам се сега след това преброяване отново да видим какъв е размера на стопанствата и ползването на поземлен фонд, тъй като знаете много добре, че в новата обща селскостопанска политика и в националния стратегически план 4% от първи стълб задължително трябва да бъдат за млади земеделски производители. А питам аз, ако голяма част от обработваемата площ, която разбира се и става за земеделие, се държи от няколко, да кажем, стотици частници, как ще изпълним ние този регламент и голяма част от младите земеделски производители, а има такива, повярвайте ми, в България, които искат да се занимават с земеделие. За съжаление, в много от землищата няма подходяща обработваема земя. И тук искам да кажа, че при отглеждането на зърнените култури, голяма част от частниците и от арендаторите, с цел да освоят евросубсидиите, не извършват качествено сеитбообръщение. Тук госпожа Танева много добре знае, че това, което е записано в аграрния доклад, може би не отговаря на истината. Ще дам само пример с при слънчогледа. Знаете, при сеитбообръщението между 5% трябва да бъде сеитбообръщението, след слънчоглед след 8 години. Това нещо не се прави. И затова ние какво правиме? Отнемаме голяма част от плодородния хумустен хоризонт, взимаме субсидиите, пък бъдещите поколения да си правят сметка. Затова считам, че законопроектът е изключително важен. Агростатистиката, която ще съберем, тя не е просто агростатистика за статистиката, тя трябва да даде на Министерство на земеделието и на държавата онази политика за бъдещото развитие на аграрната политика. Отново, от тази трибуна призовавам в националния стратегически план ние тук да вземем политическо решение, а не решение, което ще се вземе от администрацията, от средния ешелон в Министерство на земеделието. На тях им е най-лесно. Ето затова има извадена земеделската техника и прикачен инвентар от този законопроект, защото по-малко ще се занимават с работа и с някаква дейност. Естествено, че ние от БСП ще подкрепиме законопроекта, но изключително важно е неговата бъдеща реализация и правилното му изпълнение. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, уважаеми господин Георгиев. Реплики. Имате думата, уважаема госпожо Танева.
Нямаше да се позволя реплика, но тъй като директно господин Георгиев към мен отправи изложението, не мога да замълча. В хода на дебатите и разискванията в комисията, господин Георгиев, на предложенията, направени от професор Бачварова, ние се присъединихме, ще направим предложение между първо и второ четене за включване на земеделската техника, за начина, по който да се броят земеделските стопанства отново ползваната и собствената земя. Всичко това е тук. Правя тази реплика единствено с уточнението, че от тази трибуна, за да даваме преценка за начина, по който се обработва земята, как да кажа, господин Георгиев, освен нужното образование, стаж и достатъчно дълъг опит в самото производство, някой би следвало да има, за да дава оценка за това как се прави сеитбооборот, какъв, при условие, че България е един от най-конкурентно конкурентоспособните производители на различни видове зърна. Аз лично не бих си го позволила, въпреки 14-те ми години опит именно в това.
Благодаря ви, уважаема госпожо Танева. Втора реплика? Не виждам. Дуплика? Имате думата, уважаеми господин Георгиев.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Танева, аз съм с две висши образования. Завършил съм икономика в УНСС и Аграрния университет в Пловдив по левътство. Имам магистратура в Лесотехническия университет по растителна защита, така че по отношение на образованието имам такова. Сега, това, което аз казах, смятам, че хората, които също разбират от земеделие, много добре ме схванаха какво искам да кажа. Това, че България се е превърнала в монокултурна държава и че изнасяме първичен продукт без добавена стойност и сме донор на Европа и на наши съседни държави на първичен земеделски продукт, това е безспорно. Аз от тази трибуна съм казал, че ако ние зърното, това, за което вие говорите, на което сме наистина в една от водещите държави, ако го преработиме в България като добавена стойност, цената ще се увеличи като добавена стойност три пъти в фураж, в животновът, в месо и месопреработвателни продукти между 9 и 12 пъти, ако отиде до чинията на туристите 20 пъти. Аз ще ви дам един пример. В Хърватия вице-премьер, знаете ли кой е? Министъра на земеделието, защото Хърватия казва, ние сме туристическа държава и за нас приоритет е земеделието, селското стопанство, а не като нас в България. Така че, госпожо Танева, считам, че това, което вие цитирахте, не отговаря на истината. България наистина има огромен земеделски потенциал. Аз не искам да омалуважа работата на нашите зърнопроизводители. Напротив, аз искам тези зърнопроизводители да произвеждат и животинска продукция, да произвеждат и други съпътстващи в други съпътстващи сектори, които имат добавена стойност, така че България отново да се върне на сцената на селскостопанските продукти, на селскостопанския пазар, такъв какъвто имаше преди 89-та година. Благодаря за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин Георгиев. Лично обяснение. Имате думата, уважаема госпожо Танева.
Уважаеми господин председател, благодаря за трибуната. Чувствам се засегната, че господин Георгиев се обърна пряко към мен сега на процедура дуплика, че съм цитирала неточни данни. Никакви данни не цитирах. Просто направих бележка, че не може от тази трибуна да правим изказванията, които обиждат грамотността и постиженията на българските земеделски производители, които не само в частта зърно, са едни от най-конкурентно способните в Европа и света. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо Танева. Други изказвания, колеги? Не виждам. Господин Райков, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, във връзка с изпълнение изискванията на регламент на Европейския съюз 2018-1091 и необходимостта от приемането на законопроект за прибавяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 година, с оглед спазване процедурата за разработване и приемане на нормативни актове, е извършено анкетно проучване на нагласите сред малки и средни предприятия, сред браншовите организации и асоциации и земеделските стопани за отношението към процеса за провеждане на предстоящото преброяване. Бих желал да ви запозная с резултата от направеното предварително проучване, във връзка с което е проведено анкетиране на 147 земеделски стопанства, отговарящи на изискванията за малко или средно предприятие на територията на 28-те административни области в страната. За целта от Министерството на земеделието, храните и горите е разработен въпросник, който е изпратен и на браншови организации и асоциации от отрасъл селско стопанство.
От проучването е установено, че 81% от 147 от анкетираните земеделски стопани и 95% от 20 браншови организации и асоциации считат, че е необходима информация за броя и структурите на земеделските стопанства. Силна подкрепа е отчетена и по отношение на идеята да се поддържа единен статистически регистър на земеделски стопанства в България. Това са 90% от земеделски стопани и 100% от браншовите организации и асоциации са подкрепили това. Според 61% от анкетираните стопани, 1 септември 2020 година е подходяща дата за начало на преброяването на земеделските стопанства. Тази дата намира 55% одобрение и от браншовите организации и асоциации. Предложението не е подкрепено от 8% от малките и средни предприятия и 15% от анкетираните асоциации, а останалите дават отговор не мога да преценя. На въпрос считате ли, че данните, които подавате в административните регистри на Държавен фонд земеделие, могат да бъдат използвани за статистически данни, 84% от стопаните и 75% от браншовите организации дават положителен отговор. По отношение на предложените методи за събиране на информация, 33% от анкетираните малки и средни предприятия предпочитат персонално интервю с анкетьор на хартиен въпросник, а 45% предоставяне на данни от земеделския стопанин с помощта на веб-базирано приложение в интернет. Следва да се има предвид, че анкетата е проведена чрез електронно попълване на изпратения въпросник и комуникацията е осъществена по електронната поща. Едновременно с това голяма част от земеделските стопани не предоставят електронен адрес за комуникация. Половината от анкетираните браншови организации също предпочитат уеб-базирано приложение за събиране на информацията. До 30 минути биха отделили за попълване на електронния въпросник в уеб-базирано приложение 48% от земеделските стопани и 69% от браншовите организации. На въпроса считате ли, че трябва да бъдете предварително уведомени за посещението на анкетьора, 92% от запитаните стопани и 100% от стопаните от организациите дават положителен отговор. Предложението това да се уреди по телефона одобряват 81% от анкетираните земеделски стопани и 32% от браншовите организации и асоциации. Процентно съвпадение на отговора на въпроса предварително въведени данни за площите на културите по ТИСАК и за броя на животните от ВЕТИС в статическия въпросник ще улесни ли попълването на данните 85,8% от анкетираните стопани и точно толкова представители на организации и асоциации дават положителен отговор. Процентите на отговор не отново съвпадат при двете групи анкетирани 9% за малките средни предприятия и 9% за организациите. Останалите 3% от анкетираните са отговорили, че не могат да преценят. На въпроса в какъв времеви пояс в рамките на деня анкетьорът е подходящ да посети вашето земеделско стопанство, запитаните стопани са дали разнообразни отговори и допълнителни предложения, като няма категоричен предварителен вариант. Като най-подходящ времеви пояс за 37 от анкетираните малките и средните предприятия е след 12 часа до 14 часа. По отношение на идеята преди започване на същинското интервю, анкетьорът да се познае накратко с дейността на стопанството, като зададе допълнителни и уточняващи въпроси, 67% от запитаните стопани и 90% от втората група анкетирани организации дават положителен отговор. При обобщаването на резултатите от респондентите се установява, че 66% от малките средни предприятия и 40% от анкетираните браншови организации одобряват предложението за разговор по телефона да бъдат направени корекции по подадените данни при установяване на неточности. Както представителите на малките и средни предприятия, така и на браншовите организации са отбелязали отговор да на всички предложени варианти относно организиране на медийна кампания за реда и начина на провеждане на преброяването на земеделските стопанства. Относително равно разпределени отговори се наблюдават за всички посочени варианти. Кметовите и кметските наместници по места да информират земеделските стопани, чрез писмена информация пред кметството, да се предостави брошура по време на подаване на заявления за подпомагане, да се излъчи и публикува информация по местните медии, телевизия, радио, преса и интернет, да се излъчи и публикува информация по националните медии, телевизия, радио, преса и интернет, да се изпрати на адреса за контакт на земеделското стопанство брошура с кратко описание за провеждане на преброяването. Предвид наличните положителни нагласи
и убедеността на потребителите на резултати от преброяването в полезността на събираната събраната информация, призвавам колегите да подкрепят законопроекта, който в момента разглеждаме. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, уважаеми господин Райков. Има ли реплики? Няма реплики. Има ли други изказвания? Няма други изказвания. Закривам разискванията. Пристъпваме към гласуване. Подлагам на гласуване законопроект за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 година, номер 902-01-4, внесен от Министерски съвет на 31 януари 2019 година. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 120 народни представители, за 119, няма против, един се въздържа. Предложението е прието. Думата за името, от името на група има господин Марешки. Заповядайте, господин Марешки. Декларация от името на група.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, на 7 февруари тази година Германия и Франция подписаха исторически договор за създаване на нови бойни самолети. Това ще бъде цялостна въздушно-отбранителна система от най-ново поколение. Целта, която декларираха създателите на този договор, е членки на Европейския съюз да не са зависими от американската военна техника. По всичко личи, че това е първата стъпка към общо европейска отбранителна платформа. Смятам, че този факт ще промени не само армиите в Европа, но и съществуването на НАТО. Пакт, който от години се нуждае от промяна. Както знаете, дори американският президент Тръмп допуска, че САЩ може да излезе от Атлантическия договор. Още една новина от изминалата седмица прави силно впечатление. За да се стигне до това френско-германско споразумение, правителството в Берлин се отказва да купува нови американски изтребители. Германската министърка на отбраната заяви, че проектът е отворен за всички страни, членки на Европейския съюз, и от Мадрид веднага дойде новината, че до месеци и Испания ще се присъедини. Международни експерти определиха случващото се като най-големия индустриален и политически проект в Европа. Къде е България във всичко това? Ние смятаме, че България трябва да е сред първите, които се включат в проекта. След няколко години той ще обхване всички държави членки. Нека този път не сме на опашката. Парламентарната група на ВОЛЯ – българските родолюбци предлага следния план. Със свое решение парламента да даде мандат на правителството чрез външния и военния министър да събере повече информация за този проект и процедурата за включване на държавите членки на Европейския съюз в него. Второ, да бъде свикан консултативен съвет по национална сигурност при президента, на който посочените министри да докладват по темата и да бъде обсъдена процедурата по включване в проекта и ползите за България. Трето, да се обсъди възможността България да предложи своя капацитет за производство на бъдещите бойни самолети и дронове. Ние имаме богат опит във военната промишленост, който в случая може да ни изведе на съвсем други позиции в Европейския съюз. Това ще ни направи и ключов партньор в този проект. Ние от ВОЛЯ – българските родолюбци смятаме, че участието ни в този проект на бъдещето е правилният ход в момента. Това е стратегическа и патриотична политика, защото двойно защитаваме интереса на страната. Веднъж с осигуряване на поръчки, втори път с участието в най-важния военен и политически проект към момента в Европейския съюз. Ранното включване с конкретни ангажименти ще ни позволи да преговаряме за цената от съвсем друга позиция. За целта обаче смятаме, че трябва да се прекрати процедурата по закупуването на F-16. Няма никаква логика сега да похарчим милиарди за ненужна техника, вместо да ги инвестираме в образование, здравеопазване и изправяне с демографската криза. И други ключове за оценяването на България политики. След няколко години, когато всички ще говорят и ще действат за обща европейска отбрана, ще трябва да купуваме и европейски самолети. Какво излиза, че сега натоварваме за следващите 20 години и децата, и внуците ни да плащат за американците, а след това пак ще стварим такъв дълг на следващите поколения. За всички е ясно, че този разход в момента е непосилен за бедна България. Настояваме предвидените милиарди за F-16 да бъдат оползотворени за рязко повишаване на жизнения стандарт на всеки българин, а междувременно да бъдем активни участници в проекта на бъдещето, иницииран от лидерите в Европа, Франция и Германия. Когато всеки наш сънародник започне да печели добре, да живее нормално, да получава достойна пенсия, когато икономиката е в осезаем възход, тогава няма да има проблем да предвидим и разходи за модерна военна техника. Но до тогава имаме друга работа за вършене. И тя е да поставим на първо място хората. Самолетите после. Това е единствената в момента дълновидна управленска позиция. Благодаря.
Благодаря ви, господин Марешки. Продължаваме с работата по дневния ред. Следва законопроект за ратифициране на изменението на споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 2 ноември 2017 година, подписано на 21 декември 2018 година. С доклада на Комисията по бюджет и финанси ще ни запознае. Заповядайте, господин Иванов, имате думата. Заповядайте, имате думата.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, на вашето внимание ще представя доклада на Комисията по бюджет и финанси относно законопроект за ратифициране на изменението на споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 2 ноември 2017 година. Подписано на 21 декември 2018 година с номер 902-02-4, внесен от Министерския съвет на 01.02.2019 година. На заседанието, проведено на 7 февруари 2019 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за ратифициране на изменението на споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 2 ноември 2017 година, подписано на 21 декември 2018 година с номер 902-02-4, внесен от Министерския съвет на 01.02.2019 година. В заседанието взеха участие Маринела Петрова, заместник-министър на финансите, и от Агенцията по обществени поръчки Галя Манасиева, директор на дирекция законодателство и методология, и Веселина Атанасова, началник на отдел стратегически документи и сътрудничество. Законопроектът беше представен от госпожа Маринела Петрова. В изпълнение на решение номер 933 от 21 декември 2018 година на Министерския съвет, на 21 декември 2018 година в София е подписано изменение на споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 2 ноември 2017 година, с което срокът на действие на споразумението се удължава до 28 февруари 2019 година. Целта е да се гарантира ефективното изпълнение на предвидените дейности и постигане на заложените резултати, като се осигури достатъчно време за преглед и извършване на необходимите корекции в доклада за оценка на системата на обществените поръчки в България, изготвен от експертите на Международната банка за възстановяване и развитие. Финансирането на дейностите по споразумението е осигурено в рамките на проект преглед и оценка на системата на обществените поръчки в България, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма Добро управление, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Изменението е подписано при условията на последваща ратификация и на основание член 85, алинея 1, точка 7 от Конституцията на Република България, Министерският съвет предлага на Народното събрание да го ратифицира със закон. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване със следните резултати. За 10 народни представители, против 6 народни представители, без въздържали се. Въз основание на гореизложеното, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на изменението на споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 2 ноември 2017 година, подписано на 21 декември 2018 година, с номер 902-02-4, внесен от Министерския съвет на 1.02.2019 година.
Благодаря ви, уважаеми господин Иванов. Откривам разискванията. Има ли изказвания? Заповядайте за изказване, господин Иванов.
Да, благодаря, госпожо председател. С решение номер 933 от 21 декември 2018 година Министерският съвет одобри проекта на изменение на споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 2 ноември 2017 година. Именно правителството пълномощи изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки да проведе преговорите и да подпише изменението и даде съгласие за неговото временно прилагане преди влизането му в сила. В изпълнение на цитираното решение на 21 декември 2018 година в София бе подписано изменение на споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки и Международната банка за възстановяване и развитие от 2 ноември 2017 година, с което срокът на действие на споразумението се удължава до 28 февруари 2019 година. Целта именно е да се гарантира ефективното изпълнение на предвидените дейности и постигане на заложените резултати, като се акцентира на предвидените дейности за постигането на заложените резултати, като се осигури достатъчно време за преглед и извършване на необходимите корекции в доклада за оценка на системата на обществените поръчки в България, изготвен от експерти на Международната банка за възстановяване и развитие. Чрез цялостното реализиране на дейностите по споразумението за предоставяне на консултантските услуги между Агенцията по обществени поръчки и Международната банка за възстановяване и развитие, ще се осигури независима оценка на актуалното състояние на системата на обществените поръчки в Република България. Това ще се позволи да се установи ефективността на предприетите мерки в изпълнение на Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в периода заложения 2014-2020 година. Като същевременно ще бъде осъществен и ангажиментът, заявен от българска страна при докладването на изпълнението на общо предварително условие 4 към споразумението на партньорство за Република България, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за споменатия период, именно 2014-2020 година. Освен това, ще бъдат адресирани специфичните за страната препоръки, отправени в рамките на Европейския семестър, както и препоръката в доклада на Европейската комисия за напредъка на България по механизма за сътрудничество и оценка от 27 януари 2017 година, именно касаещо обществените поръчки. Финансирането на дейностите по споразумението с Международната банка за възстановяване и развитие е осигурено в рамките на проект преглед и оценка на системата на обществените поръчки в България, който се осъществява с финансово подкрепа на оперативна програма Добро управление, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Именно затова очаквам да приемем последваща ратификация. Благодаря ви, госпожо председател, за вниманието и благодаря ви.
Благодаря ви, господин Иванов. Има ли реплики? Няма реплики. Има ли други изказвания, уважаеми народни представители? Заповядайте, господин Търновлийски.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, това, което днес ще гласуваме, е закон за изменение и допълнение на вече ратифицирано споразумение между Международната банка за възстановяване и развитие и Агенцията за обществени поръчки по един много важен проект, което споразумение ние сме и ратификация ние сме подкрепили на 13 декември 2017 година. И слушайки тук и преждеговорища и доклада, така обръщам ви внимание да не оставате с впечатление, че те първо ще ратифицираме такова споразумение. Не, колеги, става въпрос за ратифициране на един срок, който вече е изтекал. Срока по това споразумение е изтекал на 31 декември. Нали? Това сме ратифицирали ние. Днес трябва да ратифицираме срок 28 февруари или срок, който ще изтече след две седмици. Ние не подкрепихме този закон за изменение и допълнение, защото смятаме, че е несериозно такова отношение. Първо, ако забавянето е от страна на Международната банка, защото сроковете, те за това се ратифицират в Народното събрание, за да бъдат спазвани. Не може така сериозна институция с така лекота да пренебрегва това, което Българското Народно събрание е ратифицирало. Какъв беше проблема, ако има нужда от този срок, то споразумението да беше подписано на време в ноември месец или в октомври, и ратификацията да бъде преди да е изтекал срок. Това несериозно отношение и подценяване на Българското народно събрание смятам, че трябва да бъде подчертано и именно по този начин показано с един вот против, за да запазим своето достоинство и чест. Ако проблемите са в българската администрация, защото прочитайки споразумението, ще видите, че банката гарантира, че тя ще спази сроковете при условие, че клиента, в случая Агенцията за обществени поръчки, изпълни всички техни изисквания, предоставя пълната информация. Ако проблема е от страна на агенцията, нека това да бъде казано и да бъде обяснено защо такава сериозна агенция не спазва тези срокове и не реализира толкова важен проект, скъпо струващ, 750 хиляди евро. И в крайна сметка това са теми и проблеми, които ние разискваме много често и проблеми, които колкото по-рано бъдат изнесени, толкова по-добре и по-бързо може да бъде реагирано и разбира се ще бъдат отстранени много пороци в целия този процес. Уважаеми колеги, аз се призовавам да не го подкрепяте. Ясно е, че то споразумението ще бъде приключено, то е разплатено в по-голямата му част. Докладът, доколкото разбирам, е представен, но отношението на страната партньор по този договор, по това споразумение, именно Международната банка за възстановяване и развитие, е унизително и отново една институция гледа на Българското народно събрание, така както много пъти сме казвали, като гумен печат. Благодаря ви, ние няма да подкрепим това предложение.
Благодаря ви, господин Търновалийски. Има ли реплики към неговото изказване? Реплика, заповядайте, господин Свиленски. Втора реплика, господин Иванов.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Търновалийски. Аз благодаря за разясненията, които направихте по предложената ратификация. И за пореден път става ясно, че в това народно събрание до обед приемаме закони, а след обед променяме сроковете на такива, които трябва да влязат в сила или които са изтекли. Тоест, ние продължаваме практиката, един изтекал срок да с промяна на решение или на закон да се ратифицира. Молбата ми обаче да обясните при тези изтекли срокове, в случая Международната банка за възстановяване и развитие, не си е свършила работата за периода 31 декември 2018 година. Ако ние не го ратифицираме това споразумение, те ще дължат ли някаква неустойка? Защото тук влизаме в един модел, за който говорим от няколко седмици, когато институциите, затваряйки си очите, пропускат ини срокове, а в случая тия срокове искат да бъдат, колегите искат в момента да бъдат одобрени с решение на Народното събрание, с закон. Тоест, държавата ще претърпи ли щети от това, че ще продължи срокът или няма да претърпи такива щети? Бях максимално така общ, ако мога да кажа, в посланието, което направих. Надявам се, че ме разбрахте. Благодаря.
Благодаря ви, господин Свиленски. Втора реплика, господин Иванов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми колега Търновалийски, доколкото вашето изказване си има основание и вие го изтъкнахте и в комисия, мисля, че тогава разисквахме и с Министерство на финансите и с Агенция по обществените поръчки, именно какво налага това удължаване на периода, като единствено за мен е важно да засегнем мотива, че няма финансовите параметри на споразумението не се изменят. Това води чисто един административен срок, който така или иначе е за получаване на готов доклад и получихме доста обстоятелствено обяснение от шефката на Агенцията за обществени поръчки, именно проведени допълнителни интервюта от страна на специалистите на Международната банка за възстановяване и развитие и получаването в срокове. Тогава детайлно тя беше обяснила кога, на коя дата е получен първия драфт и втория драфт. Това е като един аудиторски доклад, който съответно дължи, има корекции по него в доизясняване на точки и обстоятелства, които не са финализирани, така или иначе. След това има и последващ превод, доколкото разбрахме в дискусията, която проведохме в Комисията по бюджет и финанси. Аз за това пак ви призовавам да просмислите вашето решение, да подкрепим така или иначе предложената ратификация за удължаването, което пак подчертавам, не подлежи на никаква финансова корекция и не води до никакви финансови средства, които да се разплащат допълнително нито от агенцията, нито от Министерство на финансите, нито от българската държава. Все пак става въпрос за един доклад, който е и финансиран по оперативна програма Добро управление от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Така че аз мисля, че тук тази ратификация наистина е основателна и нямаше нужда да буди такава чак сериозна дискусия. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Иванов. Има ли трета реплика? Няма. Заповядайте за дуплика, уважаеми господин Търновалийски.
Уважаеми госпожо председател, колеги, уважаеми господин Иванов, това, че в тази ратификация, в това предложение няма финансови изменения, искам само да ви подчертая, че понякога сроковете са много важни и те водят точно, забавянето води до финансови загуби и колкото по-късно аз го казах в изказването си, влезни в сила и получим докладите, защото след тези доклади несъмнено ще последват и промени в законодателството. Това вече беше подчертано от член на Министерски съвет, някой от министрите го каза, че се подготвят промени в закон за публичните, в закона за обществените поръчки на база тези доклади, които са получени до тук и информацията, която има. Така че срока е много важен и той много често води именно до финансови корекции. Уважаеми господин Свилински, не, в споразумението няма предвидени финансови санкции за неизпълнение в срок на проекта. Не са предвидени нито от страна на банката, нито ако агенцията не си изпълни задълженията да предоставя информация. Но, несъмнено, този доклад е и този проект е много важен и неговото неизпълнение в срок, много подчертавам, разбира се, повлиява на, и на нашата работа, защото на база на това ще има на тези доклади ще предстоят и искания за законодателни промени. Но когато такива сериозни институции като Международната банка и като Агенцията за обществени поръчки не изпълняват срокове и не удължават сроковете съобразно изискванията на закон, смятам, че това е порочно. А по отношение на това защо и какво ще се случи, ако ние не ратифицираме, тази ратификация правим на основание член 105, алинея 1 и 4 от Конституцията и на основание член 118 от нашия правилник. Трябва да направим такава ратификация по този тип договори, така че финансови санкции също няма да има, но ще бъде един знак към нашия в случай партньор, Международната банка, за несериозното му отношение към този толкова важен проект. Благодаря.
Благодаря ви. Има ли други изказвания? Заповядайте. Имате думата, господин Данчев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, темата обществени поръчки естествено е много чувствителна за българското общество. Доверието в тази система е ниско. Общественият интерес огромен. Най-големият ресурс минава именно през тази система обществен. Консултантската услуга, която обсъждаме днес, цели осигуряване на преглед и оценка на системата на обществените поръчки в България. Консултантската услуга е представена от изключително авторитетна институция и най-важно финансирана от една от, може би, най-авторитетните институции в света, Европейския съюз. В мотивите към законопроекта твърдите, че чрез удължаване на консултантската услуга ще се осигури независима външна оценка на актуалното състояние на системата на обществените поръчки. В този контекст съм изключително любопитен как тези авторитетни институции гледат на факта, че докато консултантската услуга действа и се харчат пари на европейските данъкоплатци, в България се харчат 1 350 000 000 лева без обществена поръчка за изграждане на инфраструктура към приближение на властта фирми, каквито съмнения има в обществото. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Боженков. Има ли реплики? Няма реплики към неговото изказване. Има ли други изказвания? Заповядайте. Имате думата за изказване.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, взех думата за изказване, защото темата очевидно провокира така един дебат, интересен дебат. И освен това засяга една изключителна тема, както каза и колегата Божанков, отнасяща се до ефективността на процеса на провеждане на обществени поръчки в нашата държава. Затова аз искам да напомня накратко няколко основни елемента от това споразумение, за което стана въпрос, изменението на което следва да ратифицираме днес, а именно изменението за споразумение за предоставяне на консултантска услуга между Агенцията по обществени поръчки и Международната банка за възстановяване и развитие, което е сключено на 2 ноември 2017 година и изменение подписано на 21 декември 2018 година. Какво е наложило това удължаване на срока? Мисля, че беше споменато, но аз ще направя още няколко изяснения. От една страна става въпрос наистина за една сложна услуга, комплексна, която включва цялостен преглед на системата на обществени поръчки в България, която включва не един и два субекта. Знаете всички, че в тази система влизат възложителите, които са публични възложители, секторни възложители, различни други организации, включват различни държавни институции, като Агенцията за обществени поръчки, Държавната финансова инспекция, Агенцията за държавна финансова инспекция, Комисията за защита от конкуренция, на конкуренцията, извинявам се, Върховния административен съд и много други субекти, участници в този процес. Всичко това го изброявам само за да обясня и да напомня сложността на експертизата, която ще бъде извършена. И не мога да се съглася с това, че тази експертиза не е извършена в срок. Напомням обаче, че цялото оформяне и приемане на окончателните доклади, така както каза и колегата Иванов, включва различни етапи, които неизменно изискват съгласуване на експертно ниво на различни текстове от докладите, до изясняване на определени термини. Не на последно място, разбира се, и превода на този голям документ, който ние ще получим и който наистина ще е от изключително значение за ефективността на целия процес по възлагане на обществени поръчки, толкова важен за разходването на обществения ресурс в България. И наистина темата е много важна както за нашето общество, темата е важна за експертите, темата е важна въобще за ефективността на публичните разходи. Защото сигурна съм, че всички ще се съгласите с мен, че това, което ние основно изискваме от властта е да осигури и от системата за възлагане на обществени поръчки, е да се осигури ефективност, ефикасност, икономичност на разходите и разбира се законосъобразност. Така че сигурна съм, а и поради много честата промяна на закона, многото промени в годините, всички ние сме убедени, че имаме нужда от цялостен преглед на тази система. И както казах и преди малко, освен че ще се обхванат всички заинтересовани страни в този процес, той обхваща събиране, обработка, анализ на изключително голям брой обем информация, на съгласуване с много заинтересовани страни, участници в процеса, без значение дали под формата на възложител или под формата на институция, осъществяваща някакъв вид контрол в този процес. Отново казвам, изключително важно е. Това, което се случва в момента, вече беше казано, не касае увеличение на финансовия ресурс. Единственото, което се изисква днес да се ратифицира удължаване на срока и той се налага по различни технически причини, които изискват съгласуването на един такъв сложен и всеобхватен процес. И отново да напомня и това, което беше казано, че в резултат на този ангажимент, който ще бъде изпълнен, ще бъдат адресирани и препоръки, отправени неведнъж към България по отношение на механизма за сътрудничество и оценка и в рамките на европейския семестър. Благодаря.
Благодаря ви, уважаема госпожо Илиева. Има ли реплики? Първа реплика. Господин Търновалийски или друг колега. Моля ви да се уточните, заповядайте.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Илиева. Първо благодаря за подробното обяснение за това, защо се налага този консултантски проект, който очакваме и искате да ратифицираме и удължим срока на действието. Но в крайна сметка, когато в България корупцията в обществените поръчки се е превърнала в норма на управлението на страната, повярвайте ми, какъвто и да е консултантски договор да сключим и какъвто и документ да получим, каквито и консултации от тези експерти на банката да получим, в крайна сметка от тях няма смисъл, след като мисленето но управлението на държавата е свързано единствено и само с неправилно усвояване на обществените средства. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, господин Проданов. Втора реплика. Господин Търновалийски, заповядайте.
Госпожо председател, колеги! Уважаема госпожо Илиева, вие отново обяснихте колко е важен този проект, неговата реализация, докладите, които ще получим. Това го чухме няколко пъти. Аз в изказването си казах, ние, когато е ратифицирано споразумението, сме го подкрепили. Тогава си изяснихме защо е важно, колко е важно и всички сме наясно, че е много важно и колегите го казаха. Само, че тук говорим за срок. И вие обяснихте, че много била сложна услугата. Но тази услуга се извършва от експерти. Госпожо Илиева, когато сключваха това споразумение, тия експерти, ако са експерти, те са знаели колко е сложна услугата и трябваше да се предвидят съответните срокове. Това е във всички нормални действия, при всички нормални проекти, договори, които се сключват. Ако вината е в консултанта или в Международната банка. Ако проблема е в другото, което казахте, че видиш ли, освен агенцията, били навързани още куп институции, това не може да бъде проблем на Народното събрание, това е проблем отново на договарянето. И ако наистина в това договаряне, както пак вие казахте, са участвали експерти толкова добри, те трябваше да го предвидят, това е тяхното задължение. Затова се сключва това споразумение. Затова той има срокове. Затова той има и цена. И тя не е малка. И накрая, видите ли, било по технически причини. Не, не са технически причини. 750 хиляди евра са една много сериозна сума и няма как по технически причини нещо да бъде променено. Имало писмо от Световната банка, това беше казано в комисията. Това писмо обаче, аз не съм го чел, сигурно и вие не сте го чели. Не знам кой го е видял. Не знам какви са исканията и какви са основанията на банката. Но така или иначе, това не е сериозно по начина, по който става. То не прилича нито на Световната банка, не прилича и на агенцията, а още по-малко ние в Народното събрание да бъдем подлагани на това унижение. Благодаря.
Благодаря ви, господин Търновалийски. Трета реплика, господин Александър Иванов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Илиева, репликата ми към вас е следната, именно защото забравихте да поясните, особено и аз в предното си изказване, забравих да припомня на колегите, особено на преждаговорищия, в финансовото измерение, което той каза 750 000 евро, което ще бъдат разплатени средства от програма за оперативно сътрудничество, именно, че тези средства са били договаряни и са били многократно намалени от първоначалния им размер. Също така, госпожо Илиева, вие като одитор можеше така да разясните, особено пак на колегите, вляво и от колегата, който преди мен ви направи реплика, че в една такава процедура наистина могат да излезнат нови нужди от интервюта. И когато екипа, който се е взел от Международната банка за възстановяване и развитие, при провеждането на съответните интервюта и процедури, по които е поел ангажимента, наистина може да се появят малки времени забавяния, които именно се материализират и в сегашното искане за удължаване и ратифициране, удължаването на срока, който е с 2 месеца. Само искам също така да напомня, че това искане за удължаване, тази верификация са поети от миналата година, така или иначе, т.е. от ангажимента на Агенцията по обществени поръчки и Международната банка за възстановяване и развитие са оценили тази минимално забавяне и тази възможност и затова са предприели последващите стъпки, именно да разгледаме сегашната верификация, която се изясни и по мотивите на вносителя и по коментарите, които направихме в Комисията по бюджет и финанси, че е наложително и по Конституция и по наш правилник. Затова да самаризираме и да кажем, още веднъж да подчертаем, че това не води до финансова санкция за България, още повече, че веднъж е изтъкнато средствата, които идват за тази, за тази, за този доклад са по оперативна програма. И мисля, че прекалено възбудихме дебата от тема, която наистина се опитаха колегите да изменят в нещо друго, свързано с управлението, което е тяхна така отявлена черта, но дебата мисля, че тук се изчерпа, затова благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, господин Иванов. Госпожо Илиева, опитайте се в дупликата да отговорите на трите реплики, които бяха отправени към вас. Имате думата.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, активността в залата показва, че наистина темата е интересна и важна за всички нас. И аз ще се опитам накратко да отговоря на всички. Уважаеми господин Проданов, съжалявам, че наистина се опитахте да използвате трибуната в този важен контекст, за да направите внушения, свързани отново с въпросите за корупцията. За съжаление, процедура по начина на мислене все още нямаме в правилника, така че аз няма да взема отношение по-натам. Уважаеми господин Търновалийски, да, смятам, че наистина сме на едно и също мнение по отношение на това колко е важно това споразумение, колко е важно за ефективността на системата на възлагане на обществени поръчки в България и мисля, че никой от нас не се съмнява в това. Неколкократно беше казано, че няма финансово измерение в случая с ратифицирането на изменението в споразумението. Колегата Иванов подчерта, че първите крачки за подписване на това споразумение за изменение са направени още през месец декември. И не на последно място искам да кажа, че много по-важно или може би най-важното от това възлагане, от това споразумение е резултата, който ние ще получим и неговото отражение върху нашата система за възлагане на обществени поръчки. И дали това ще стане с един месец по-рано или един месец по-късно, важен е какъв ще бъде ефекта върху публичните разходи, върху начина на тяхното разходване, върху стиковането на институциите и върху постигане на резултати от средствата на всички данъкоплатци. Благодаря.
Благодаря ви, уважаема госпожо Илиева. Има ли други изказвания? Няма други изказвания. Пристъпваме към гласуване. Подлагам на гласуване законопроект за ратифициране на изменението на споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната агенция за възстановяване и развитие от 2 ноември 2017 година, подписано на 21 декември 2018 година, номер 902-02-4, внесен от Министерски съвет на 1 февруари 2019 година. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 145 народни представители, за 95, против 41, въздържат се 9. Предложението е прието. Ще има ли процедура, господин Иванов? Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, искам да направя процедурно предложение на основание член 80, алинея 2 от правилника за организация и дейността на Народното събрание. Току-що приетия закон за ратифициране на изменение на споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие да бъде гласуван днес на второ четене. Благодаря ви.
Благодаря ви. Подлагам на гласуване процедурното предложение, което току-що беше направено.
Имате.
Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 139 народни представители, за 94, против са 35, въздържат се 10. Предложението е прието. Моля ви да представите решението, което трябва да гласуваме.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Закон за ратифициране на изменението на споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 2 ноември 2017 година, подписано на 21 декември 2018 година. Член единствен. Ратифицира изменението на споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 2 ноември 2017 година, подписано на 21 декември 2018 година в София. Заключителна разпоредба, параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.
Благодаря ви.
Благодаря.
Има ли изказвания? Няма изказвания. Гласуваме на второ четене Законопроект за ратифициране на изменението на споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие на 2 ноември 2017 година, подписано на 21 декември 2018 година, с член единствен, току-що представен от господин Иванов. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 134 народни представители, за 89, против са 40, въздържат се 5. Предложението е прието. С това, уважаеми народни представители, приключихме работата си за днес. Утре продължаваме с точките от дневния ред. Редовно заседание в 9.00. Закривам заседанието.
Радио К2 от мястото на събитието.